Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារឿងក្តីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រៀបដូចជាការចាប់ជំរិតនយោបាយអ្នកដឹកនាំភាពយន្តស្រីផ្ដល់នៅទស្សនវិស័យប្លែកៗអំពីតួអង្គស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រឿងក្តីក្តាំលោកកឹមសុខាមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនៅពេលតុលាការពន្យារពេលសវនកម្មជំរះក្តីលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះដោយមិនកំណត់ពេលវេលាអ្នកវិភាគយល់ថាលោកកឹមសុខាមិនខុសអីពីអ្នកទស្សនយោបាយដែលសំណុំរឿងរបស់លោកនឹងមិនអាចស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បានឡើយលោកហលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពុះពៀស្នើឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងក្រសួងយុតិធធពន្យល់នីតិវិធីជំរះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេបកប្រឆាំងរូបនេះ4ដងទៅហើយមកដល់ពេលនេះគ្មានតម្រុយទេថាលោកកឹមសុខាអាចបានចូលមកតទល់នឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជំរះក្តីជាថ្មីទៀតនោះទេគណៈសវនកម្មត្រូវបានពន្យារពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយភាពមិនប្រកាសប្រជាចំពោះដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកកឹមសុខាចូលក្នុងសាលកាត់ក្តីនោះបានក្លាយជាការរំខាននៃការតស៊ូផ្លូវច្បាប់របស់ក្រមមេធាវីព្រោះតែតុលាការថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនបង្កបានជាបរិយាកាសជាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់បន្តជំរះក្តីលោកកឹមសុខានោះឡើយចំណែកក្រសួងយុតិធធម៌ក៏មិនមានចម្លើយឆ្លើយទៅនឹងសំណើរបស់ក្រមអ្នកការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខានោះដែរនេះជាការពណ៌នារបស់លោកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកំសុខា
មិនទាំងទៅប្រតិបកិច្ចតួនាទីរបស់មេធាវីហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំយកមានសិទ្ធិសម្រេចទេណាយើងស្នើសុំដូច្នេះហើយយើងក៏ស្នើសុំការបើកសវនកម្មហ្នឹងគឺច្រើនលើច្រើនសារដែរក៏ទៅ3ដងបូកទាំងការសុំអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងយុតិធម៌ម្ដងទៀតហ្នឹងគឺ4ដងហើយដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននោះទេដូច្នេះយើងអត់អាចថាខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងគឺអក្រន់ដែលជាអ្នកស្នើសុំយើងអត់មានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើរឿងក្តីនឹងបែបណានោះទេ
មេធាវីរូបនេះនិយាយថាការធ្វើសំណើផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខក្រោយសំណើតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីពេលមុនមិនបានផ្លែផ្កាអ្វីសោះនោះ
ដូច្នេះហើយបើសិនជាការស្នើសុំបន្តសវនកម្មនឹងនៅតែមិនបានលទ្ធផលទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការស្នើសុំលើអ្វីផ្សេងបន្ថែមទៀតណាចា
៎ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ដីរបស់ក្រុមមេធាវីមិនប្រៃដែលអាចទៅតថ្លៃខាងច្បាប់សម្រាប់ពលលឿននីតិវិធីរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទស្សនយោបាយនោះឡើយហើយការប្រឹងទៅពឹងអន្តរជាតិឲ្យមកជួយបញ្ចប់ក្តីក្តាមលោកកឹមសុខានោះក៏មិនសង្ឃឹមច្រើនដែរអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចំណុចមួយដែលអាចសង្ឃឹមបាននោះគឺការរួបរួមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវគេដឹងថាមានចំនួនផ្ទៃក្នុងលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាគឺប្រៀបដូចជាអ្នកទស្សនយោបាយដូច្នេះពុំមានបន្ទាត់ច្បាប់ណាអាចត្រូវបានយកមកវាស់វែងពីវេលាថាពេលណាលោកកឹមសុខានឹងអាចទៅតតាំងក្តីនៅមុខតុលាការបានទេមួយវិញទៀតនោះបើក្រឡេកទៅមើលការខិតខំរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតដែលកំពុងគៀកគោសម្ពាធអន្តរជាតិ មកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យស្រាយខ្លួនលោកកឹមសុខាចេញស្រឡះពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរខណៈសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាហើយលោកកឹមសុខានៅមិនអាចចេញច្បាំងនយោបាយនោះការឈ្លោះតោះតែងគ្នាក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅលោកមាសនេះបន្ថែមថាការនេះធ្វើឲ្យគណៈបក្សជំទាស់មួយនេះកំពុងរកកលបាត់នៅកម្លាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាញកន្ត្រាក់គណៈបក្សកាន់អំណាចឲ្យមកអង្គុយជជែកគ្នារកខុសត្រូវតាមផ្លូវនយោបាយ
ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាការពឹងពីខាងក្រៅនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងចំណាយពេលទីមួយចំណាយពេល 40% វាយប្រហារគ្នាឯងហើយ 40% ទៀតសម្រាប់ពឹងទៅលើការទូតបរទេសឬក៏មានអំណួតទៅលើការទូតបរទេសថាគេគ្រប់គ្រងយើងគេស្អីយើងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែចំណាយពេលតែ15ឬ20%ដែលរៀបចំខ្លួនឯងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅមុខរួចมันអាចមុខទៅឆ្ងាយបានទេបាទ
លោកចង្អុលទៅដល់ភាពខុសគ្នានៃកម្លាំងតស៊ូខាងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងភូមាដែលក្រុមបកប្រឆាំងតទល់នឹងយោធាបានរក្សាជំហរធ្លុងមួយក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការបំពេញអំណាចពីសំណាក់ក្រុមយោធានៅកម្ពុជាលោកមាសនេះថ្លែងថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយការជេរប្រមាថក្រុមខ្លួនដែលពិបាករកផ្លូវជួយមេរបស់ខ្លួនដែលរត់រិតដោយចំណងច្បាប់ហើយការហែកហួរនេះរឹតតែអំណោយផលដល់ការវាយបំបែកសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
វាសំខាន់ក្នុងករណីហ្នឹងគឺសំខាន់គឺទៅលើរឿងរបស់សម័យរបស់គណៈបកខ្លួនឯងទេថាតើគណៈបកខ្លួនឯងបន្តយល់ខ្លួនហ្នឹងបែកគ្នាទៅជាទីចង់បានដែរឬអត់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គណៈគូបដិបកម្ខាងទីតែងតែចង់ឲ្យឃើញមានក្រុមគូបដិបកម្ខាងទៀតនឹងចុះខ្សោយហើយបាទតែថាតើគូបដិបកម្ចាស់ហ្នឹងដែលគេធ្វើបាបហ្នឹងតើបន្តយល់ខ្លួនឲ្យចុះខ្សោយតាមដូចគេបានគិតឬក៏គេបានធ្វើមកលើនឹងដែរឬអត
់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីបទរួមកំណត់ជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែទាំងលោកកឹមសុខានិងអាមេរិកបានបដិសេធការចោទនេះជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងពន្ធនាគារផងនិងក្នុងផ្ទះរបស់លោកផងនោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឲ្យលោកអាចមានសេរីភាពដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តែក៏ជាប់បម្រាមមួយចំនួនរបស់តុលាការដែលហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយដាច់ខាតក្រោយបានរួចពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះលោកកឹមសុខាបានផ្ដើមសវនាការការទូតជាមួយអង្គទូតនានានៅក្នុងប្រទេសនិងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខក្នុងបន្ទប់សវនាការបានច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែគណៈការរដ្ឋបាលនៃជំងឺ Covid មានសភាពមិនសូវស្រួលនោះតុលាការក៏សម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាដោយមិនកំណត់ពេលវេលាពោលគឺសវនាការរបស់លោកត្រូវអាក់ខានគិតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកនោះលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកជំទាស់កំពុងខំក្នុងចំនួនផ្ទៃក្នុងយ៉ាងតានតឹងហើយចំនួនដែលកើនកម្ដៅខ្លាំងពិបាកធ្វើឲ្យកម្លាំងបែកបាក់ក្នុងបកជំទាស់នេះរួបរួមគ្នាវិញ
យន្តការនេះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងខ្ញុំគិតថាលំបាកចេញរួបរួមគ្នាណាហើយរូបពួកគាត់ក៏ដែរទីនោះបញ្ចុកទីម្បានផងអានឹងគឺជាហេតុផលមួយលម្បាក់អញ្ចឹងមានតែការជុំជ្រែងពីនយោបាយកាបតេបរបស់ខ្លួនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិហើយមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យលំផងសេរីភាពមានចិត្តសេរីភាពចិត្តនយោបាយហ្នឹងវាបើកសម្ហរឡើងវិញទេទើបប្រជាជនអាចមានឱកាសរស់ឡើងវិញអានឹងគឺជាហេតុផលមួយ
ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជារឿងមួយប៉ុន្តែការដើរចេញរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកជំទាស់ទៅកសាងបកថ្មីនោះជារឿងដោយឡែកមួយទៀតដែលរឹតតែធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់បាត់បង់ការសាមគ្គីសម្រាប់តស៊ូក្នុងសមរភូមិនយោបាយលោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការលៀបពណ៌និងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកស៊ូទ្រាំជ្រងទង់អតីតបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដើរចេញពីបកបានបន្សាបធម្មពលរបស់បកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះលោកបន្តថាការនេះនឹងសង្កត់មេបកប្រឆាំងមិនអោយរើខ្លួនរួចពីការចោតប្រកាន់របស់តុលាការដែលចងភ្ជាប់ដោយចំណងនយោបាយនៅពេលរងការរិះគន់ថាគណៈបកប្រឆាំងជួបវិបត្តិព្រះឆាផ្ទៃក្នុងលោកកឹមសុខាដែលសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវបានដកហូតនោះកម្រមានវោហារស័ព្ទនយោបាយដើម្បីពន្លត់ភ្លើងនៃចំនួនផ្ទៃក្នុងឬក៏ទទូចដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ឲ្យតុលាការពន្លឿនរឿងក្តីលោកផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលឆ្នាំ2021មកដល់លោកបានចេញសារដោយអធិប្បាយថាលោកចង់ឃើញការបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីជាតិ លោកកឹមសុខាក៏រក្សាការជួបសន្ទនាជាមួយអង្គទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានចុះទៅជួបពលរដ្ឋជាលក្ខណៈឯកជនតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសហើយលោកក៏ត្រូវគេសង្កេតឃើញមិនបានបង្ហាញការឆ្លើយឆ្លងទៅដៃគូរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបទចោទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីនៅតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់លោកមីសវណ្ណរានៅក្នុងកលតិសានេះមិនមែនជាវេលាល្អឲ្យលោកកឹមសុខាឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងនៃចំនួនផ្ទៃក្នុងបកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែលាក់កំហឹងរបស់ខ្លួននិងត្រិះរិះរកផ្លូវទៅជួយមេដឹកនាំខ្លួនខ្ញ
ុំសូមប្រៀបធៀបទៅនឹងគណៈបកអង្គសំសុជីតើលោកកាត់ចិត្តតុកលើកទី1រយៈពេលជាង15ឆ្នាំគណៈបកគេនៅនឹងស្គាល់គេនៅស្ដាប់មេស្ដាប់កោយហើយយើងនេះគឺថាអត់ទេមេ2នោះគឺថាមកខាងមកខាងនោះប្រមាថមេនេះប្រមាថមេនោះហើយយើងអត់គោរពឪពុកម្ដាយឯងតែយើងឲ្យគណៈបកខ្លាំងយ៉ាងម៉េចបើមេឪពុកម្ដាយឯងកំពុងតែរងគ្រោះកំពុងតែជាប់ចំណងនយោបាយជាចងហើយយើងអត់ចេះរកវិធីឆ្លាតថាតើជួយមេដឹកនាំទាំងពីរនេះរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅជួយគ្នារកវិធីណាផ្លូវណាឬក៏យ៉ាងណាស្ងួនស្វាត់ទៅដើម្បីថារងចាំពេលវេលា
លោកសុខអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងរបស់តុលាការលោកបដិសេធថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចេតនាប្រើប្រាស់រឿងក្តីលោកកឹមសុខាទៅបំបែកសម្លេងបកប្រឆាំងឲ្យបែកខ្ញែកថែមទៀតព្រោះគ្មានទីទេសម្លេងរបស់គណៈបកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជា
វាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទៀតទេគណៈបកប្រឆាំងបានងាប់បាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះអញ្ចឹងការចង់ចរចាណាគឺប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអំពីយុរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថ
ាលោកសុខអ៊ីសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចស្វះស្វែងរោគអន្តរាគមពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមកដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជិះធ្នូនឹងផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាច់រកកលនិងរលត់រលាយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទាំងស្រុង
វាក្រន់តែប្រកាច់គេហៅថាខ្មោចវាចិត្តងាប់ឬងាប់ទៅហើយនៅប្រកាច់ស្ដោខ្ចលប៉ុណ្ណឹងទេបាទអត់មានការចាប់អារម្មណ៍អីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺព្រោះយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងក្តាប់អំណាចពេញដៃហើយយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរួបរวมសាមគ្គីជាតិទាំងមូលក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានប្រជាជន16លាននាក់ហើយនឹងកងទ័ពកម្មករនយោជិតគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់រួមគ្នាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពអមិត្តណាពីខាងក្រៅឬខាងក្នុងណាកើតឡើងបានទេដាច់ខាត
មិនខុសពីអ្វីនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកសុកអេសាននោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចាត់ទុកថាការអធិប្បាយរបស់ក្រុមនៃវិភាកមានបំណងចង់ភ្ជាប់សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ផងនោះមានប្រសាសន៍ថាមានតែចៅក្រមទេដែលអាចសម្រេចជោគវាសនាក្តីក្តាំរបស់លោកកឹមសុខា
បាទរឿងការបកស្រាយការវិភាកអីដែលភ្ជាប់ជាមួយទឹកធៀបនយោបាយអានឹងជារឿងរបស់អ្នកវិភាកអ្នកបកស្រាយក៏តែសំខាន់តុលាការធ្វើម៉េចអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានហើយការដែលបន្តអាចបើកសវនកម្មបានតុលាការបានធ្វើការបង្ហាញពីហេតុផលរួចហើយហើយសតីហេតុផលផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ចឹងសំខាន់គឺតុលាការអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមានទៅបានណា
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមេងសុភារីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីមិនតន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយចំពោះការតតាំងក្តីតាមផ្លូវច្បាប់បន្ថែមលើសមរភូមិច្បាប់នោះអ្នកការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខារូបនោះនិយាយថាសំណើឲ្យមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយនិងជាជំរើសចុងក្រោយមួយសម្រាប់ស្រោចស្រង់លោកកឹមសុខាពីការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយរបស់តុលាការលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
ចាការដោយសារយើងជាមេធាវីដូច្នេះយើងស្នើសុំអីដែលទៅតាមតានីតិវិធីនៅតាមតុលាការណាដែលឡែកដោយសារតែមកស្ថានទូទៅមើលឃើញថាករណីនេះគឺជាករណីរឿងនយោបាយជាជាងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងយើងក៏មានតែការស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ទាំងគ្រប់ភាគីធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នារកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តឆ្នាំ2021ហាក់ដូចជាឆ្នាំដែលលេចធ្លោសម្រាប់ស្ត្រីខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗរាប់សិបផលិតដោយអ្នកដឹកនាំរឿងស្ត្រីដែលស្រមៃពីពិភពនិងជីវិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ស្ត្រីកំពុងត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ស្នាដៃជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការរួចទៅហើយអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA សង្កេតមើលស្នាដៃភាពយន្តនិងរឿងភាគមួយចំនួនហើយរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្ត Promising Young Woman ដែលជារឿងកំប្លែងបែបចម្លែកដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Emerald Fennell ចងក្រងដំណើរបេសកកម្មចម្លែករបស់នាង Casey អាយុ30ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជានិស្សិតពេទ្យមានអនាគតម្នាក
់ I act like I'm too drunk to stand and every week a nice guy comes over to see if I'm okay.
You are so pretty.
ដោយធ្វើពុតជាស្រវឹងហើយទន់ខ្សោយនាង Casey តាក់ទាញប្រុសបំពេញផ្លូវភេទរួចហើយធ្វើបាបពួកគេវាជាការសងសឹកចំពោះការស្លាប់របស់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបំពានផ្លូវភេទហើយបានសម្លាប់ខ្លួននៅមហាវិទ្យាល័យកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកនាង Carrie Mulligan សម្ដែងជាតួអង្គនាង Casey និយាយថា
Years later and she's still living very much
10ឆ្នាំមកហើយនាងនៅតែរស់នៅជាមួយភាពតក់ស្លុតនៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះនាងប៉ុន្តែនាងកំពុងព្យាយាមរកផ្លូវជំនះវាហើយផ្លូវនោះគឺការប្រែភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងមួយម្ដងមួយ
តារាសម្ដែង Carrie Mulligan ថាខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីភាពភ័យរន្ធត
់
នេះមិនមែនជាអំពើជ្រុលនិយមនិងអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពានដល់អក្រក់បំផុតដែលស្ត្រីបានជួបប្រទះនោះទេវាគឺជាអំពើបំពានទូទៅដែលយើងស្គាល់ទៅហើយនៅក្នុងសង្គម
ខ្សែភាពយន្តនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar
Sophie Montiano
ចំណែករឿង Losing Alice ដឹកនាំរឿងដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Sigal Avin គឺជារឿងភាគមួយស្ដីពីការប្រជែងអំណាចរវាងស្ត្រីពីរនាក់តួអង្គ Alice ដើរតួដោយតារាសម្ដែងអ៊ីស្រាអែល Ayelet Zor គឺជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តអាយុជាង40ឆ្នាំដែលតស៊ូក្នុងជីវិតជាអ្នកសិល្បៈជាម្ដាយនិងជាភរិយាឯតួអង្គ Sophie ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងពោពេញទៅដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងមហិច្ឆតាគ្មានគូប្រៀបស្ត្រីទាំងពីរជួបគ្នានៅលើរថភ្លើងហើយចាប់ផ្ដើមសហការគ្នា Alice នឹងដឹកនាំរឿងរបស់ Sophie ដែលជាប្រភេទរឿងរន្ធត់ស្រាប់ស្រាលហើយស្វាមីល្បីរបស់ Alice សម្ដែងជាតួឯកប្រុសតារាសម្ដែង Ayelet Zor និយាយថារឿងផ្លូវភេទត្រីកោណនេះមានលក្ខណៈដូចជារឿងរ៉ាវដែលមានស្រាប់អំពីការលះបង់ដែលសិល្បករសុកចិត្តចំណាយសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជោគជ័យអំពីលបែងអំណាចរវាងស្ត្រីវ័យចំណាស់និងស្ត្រីវ័យក្មេងនិងអំពីគោលបំណងចង់ជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ស្ត្រីអ្នកនាង Ayelet Zor ដែលសម្ដែងជាតួអង្គនាង Alice និយាយថា
A woman has to do something awful to save her kids or something questionable
ស្ត្រីអាចធ្វើរឿងអាក្រក់ដើម្បីកូនឬអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងបានត្រូវតែមានហេតុផលបើមិនដូច្នេះទេយើងមិនអាចអត់ឱនទោសឲ្យនាងបានទេប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះ អ្វីដែលអ្នកដឹកនាំរឿង Seagal បានធ្វើសម្រាប់តួអង្គ Elise គឺនាងអាចធ្វើរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងបានព្រោះតែនាងចង់ធ្វើ
រឿងភាគ Losing Alice កំពុងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសជាង100 Watch out Baby I got ចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងឈ្នះពានរង្វាន់ Oscar និងតារាចម្រៀងឈ្នះពានរង្វាន់ Grammy អ្នកនាង Jennifer Hudson បាននាំតួអង្គ Aretha Franklin ទៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសក្នុងភាពយន្តជីវប្រវត្តិចំណងជើងថា Respect ដែលដឹកនាំរឿងដោយអ្នកស្រី Lizzo Tommy សាច់រឿងបង្ហាញពីដំណើរជោគជ័យរបស់ម្ចាស់សត្រីនៃតន្ត្រី Soul តាំងពីនៅកុមារជាអ្នកចម្រៀងជាក្រុមរហូតក្លាយជាកំពូលតារាចម្រៀងអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerateA situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហ៊ូហែតទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជដូចតទៅ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះតនិកធ្លាប់ឬពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព Gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព Gender ហើយសមភាព Gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជា
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបាន ដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរ blog អំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្តីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជា
ចាជំរាបសួរ Catherine
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
ចា៎បើយើងយកពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមកបំបែកជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបាននិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា
ចាតាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនមែនត្រឹមតែស្រីហើយនិងប្រុសហើយគឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTIQ+ ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួរនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺក្តោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្ស
ចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សទាំងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេ ឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អត់មានគាត់អត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាដែរនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួរអត់គួររៀនខ្ពស់ហេអានេះជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារទាំងក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សវ័យ
ជាកូនស្រីតូចនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតាក់ទាញការចូលរួមអានទេសនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine
បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងបិដាធិបតីគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាកំណត់ដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកកំណត់សង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តៗគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើង
ដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយបានវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតងនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn ណាមានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចតាមមនុស្សស្រីចូលចិត្តពណ៌កាឈូកមនុស្សស្រីធ្វើលេងបេឡុកមីឡោធ្វើចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាព gender គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើងបង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រាប់ចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនដ័រតទៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនដ័រហ្នឹង
ចាបាញ់មិញខាត់ទ្រីនទើបបកស្រាយចាក់ក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចាហើយឥឡូវនេះបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហើយដើម្បីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា
ចាបើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មែនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេព្យាយាមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដូចឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនោះគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនខ្មិចវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការសុខភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមិនមានសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺតាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជាមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបាននិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទើបបានវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដង
សប្ដាហ៍នេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរកិត្តិកម្មឆ្នាំ2019 ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំធំគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នែកគំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60% និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID
ជាខាត់នឹងទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នែកគំនិតវប្បធម៌ដែលជាផ្នែកគំនិតនៅក្នុងប្រទេសនេះមួយនឹងមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នែកគំនិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅលើកបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នែកគំនិតនេះគឺគេច្រើនតែគិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយកាត់រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា
៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតក្កទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណាហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លះគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញការពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតកតងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការមករដូវគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមករដូវបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតកតងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយដែលនិយាយថាការដែលផឹកតកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិត ក្រៅពីនោះយើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាដែលរឿងអាហារភាទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់និយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែរពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហិង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លោះមិនចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
តើ Catherine គិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា៎
អាយនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើមិនមកយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ស្បអានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពទាក់ទងនឹង gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មាន internet ដោយសារតែគាត់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចនៅខាងពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសមភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជនឹងខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរ
ចាដូចដែល Catherine បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Catherine ជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗតើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់នេះបានគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងសាមញ្ញៗតូចៗឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់
មានកូនបើសិនបើគាត់មានក្មេងតូចតូចនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ដើមអប់រំក្មេងតូចតូចទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿង gender តាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា gender stereotype ដូចការដាក់កំណត់ gender ទៅពួកគាត់ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបៃលុកបៃឡូដែលជាបៃលុកបៃឡូសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញក្អាវឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជាអ្នកណាគេក៏បានដែរបាទគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីហ៎អញ្ចឹងគឺជារឿងតូចតូចដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឬពីក្មេងផ្សេងទៀតឬក៏ឬពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមិត្តភ័ក្តិយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ដើមនិយាយលេងសើចទាក់ទងទៅនឹងហង្សាផ្លូវភេទទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងលើមិត្តភក្តិយើងនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនេះទៀត
ក្រមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នត់គំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនឹងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូល
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រី
យើងត្រូវផ្តល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បុរសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរគួរទៅមក
ប
បើនិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសមភាព gender នេះដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនទាក់ទងទៅនឹងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតកភាពស្ទីពីប្រហែលឆ្នាំមុនដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self awareគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងពួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតសុមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងហេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែលរស់នៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយចំនួនក្រុមណាហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍នោះនៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាខាត្រីនចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតាត្រឹមនេះចាស
ចាជម្រាបលាបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.